Hogganoonni addunyaa walgahii walii galaa kan tokkummaa mootummootaa kan magaalaa Niyoork keessatti gaggeeffamu irratti haasawaa dhageessisuu guyyaa lammataaf itti fufanii jiru. Kanneen har'a haasawaa dhageessan keessaa muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny tokko turantu jube.
Dhaamsi Itoophiyaa kun ka sadarkaa biyyaa qofaa utuu hin taane ka gamtaa Afrikaas ta'uu kan ibsan obbo Hayilamaariyaam waggaa hundeeffama isaa waggaa 50ffaa keessummeessuu keenyaaf gammachuu qabna jedhan. Chaartarii tokkummaa mootummoota bara 1945 yeroo mallatteeffame biyyoonni Afrikaa harka caalaan koloneeffannaan qabamanii akka turan erga sanaa as koloneeffannaa harcaatu jalaa ba'uun gumii kana keessatti hedduminaan argamnee jirra jedhan. Afrikaan hiyyummaa dhukkubaaf walitti bu'insaan beekamte yeroo jedhamaa jiru kanatti jedhan obbo Hayilamaariyaam suuta suutaan jijjiiramni jalqabee jira.
Africa has indeed turned the corner in reducing the number of conflicts plaguing the continent and promoting democratic governance.
Afrikaan rakkoolee isitti baafat hedduu keessa bahaa bulchiinsi dimokiraasii jabeeffachaa guddinaa dinagdeetiin hiyyummaa ofirraa dhowwuu jirti.
Guddina waariinsa qabu argamsiisuuf tattaaffiin ta'u hanga kaayyoo mileeniyemii fiixaan baasuu qofaa otoo hin taane sana darbees akka ta'e ibsaniiru. Mata duree gamtaan Afrikaa bara dhufu jechuun 2014 fudhatee dhiyaatu qonnaaf wabii nyaataa ta'uu dubbatan. Gamtaan Afrikaa Tuunisiyaa, Maalii, Somaaliyaa, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Sudaanii fi Sudaan Kibbaa keessatti qooda fudhachuusaa ibsaniiru. Walitti bu'iinsi Koongoo keessaa kutaa sanaaf yaaddessaa ta'uusaas ibsanii jiran. Mana murtii addunyaa kan ilaaleen ennaa dubbatan.
Unfortunately, the manner in which the International Criminal Court ICC has been operating
amalii manii murtii addunyaa ittiin hojjechuutti jiru Afrikaa fi ilaalchi gaarii hin qabu.
Murtii haqaa fi araara argamsiisuun nagaaf tasgabbii fiduumannaa meeshaa siyaasaa Afrikaa lammiiwwan ishee irratti qiyyaafate ta'e fudhataman qabu jedhan. Balaash rorkeessotaa magaalaa Naayiroobii keessatti dhaqqabee lubbuu namaa galaafate hedduu madeesseef gaddatti dhagahame uummataaf mootummaa Keeniyaa akkasumas maatii namni jalaa miidhameefis ibsuun fedhaa jedhan.